din Sfânta Evanghelie de la Ioan, citire.
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus în orașul Samariei, ce se numea Sihar, aproape de câmpul pe care Iacob l-a dat lui Iosif, fiul său. Și era acolo puțul lui Iacob, iar Iisus, ostenit de călătorie, ședea lângă puț. Și era cam pe la al șaselea ceas. Atunci a venit o femeie samariniancă să scoată apă. Iisus i-a zis, dă-mi să beau, căci ucenicii lui se duseseră în oraș ca să cumpere hrană. Femeia samariniancă i-a răspuns, tu care ești iudeu, cum ceri să bei apă de la mine, care sunt femeie samariniancă? Pentru că iudeii nu au niciun amestec cu samarinenii. Iisus i-a răspuns și i-a zis, dacă cunoșteai harul lui Dumnezeu și cine este cel care ți-a zis, dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la el și ți-ar fi dat apa vie. L-a întrebat femeia, Doamne, nici nu ai cu ce să scoți și puțul este adânc, de unde dar ai apa cea vie? Nu cumva tu ești mai mare decât Iacob, părintele nostru, care ne-a dat puțul acesta și a băut din trânsul el însuși și fiii lui și turmele lui? Iisus i-a răspuns și a zis, oricine bea din apa aceasta va înseta din nou, dar cel ce va bea din apa pe care eu voi da lui nu va mai înseta în veci, căci apa pe care eu o voi da lui va face în el izvor de apă curgătoare pentru viața veșnică. Atunci femeia a gri către dânsul, Doamne, dă-mi această apă ca să nu mai însetez și nici să mai vin aici să scot. Iisus i-a poruncit, mergi și cheamă pe bărbatul tău și vin aici. Dar femeia răspunzând i-a zis, n-am bărbat. Iisus i-a răspuns, bine ai zis că n-ai bărbat, căci cinci bărbați ai avut și cel pe care l-ai acum nu ți este bărbat. Aceasta adevărat ai spus. Doamne, a zis femeia către dânsul, văd că tu ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta, iar voi ziceți că în Ierusalim este locul cuvenit pentru închinare. Dar Iisus i-a zis, femeie, crede-mă că vine vremea că nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim vă veți închina Tatălui. Voi vă închinați la ceea ce nu știți, noi ne închinăm la ceea ce știm, căci mântuirea este de la iudei. Dar vine vremea și acum a și venit când închinătorii cei adevărați se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr, căci Tatăl astfel voiește să fie cei ce se închină Lui, Duh este Dumnezeu. Și cei ce se închină Lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. A zis femeia către dânsul, știm că va veni Mesia căruia se zice Hristos. Când va veni, acela ne va spune nouă toate. Iisus i-a răspuns, eu sunt cel care vorbesc cu tine. Dar atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie, însă nimeni nu i-a zis ce o întrebi sau despre ce vorbești cu dânsa. Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în oraș și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus toate câte am făcut. Nu cumva acesta este Hristos? Deci au ieșit din oraș și veneau către dânsul. În timpul acesta, ucenicii lui îl rugau zicând, învățătorule, mănâncă. Dar el i-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care nu știți. Deci ucenicii se întrebau între ei, nu cumva i-a adus cineva să mănânce? Iisus însă le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis pe mine și să săvârșesc lucrul lui. Oare nu ziceți voi că mai sunt 4 luni și vine secericiul? Iată, zic vouă, ridicați ochii voștri și vedeți holdele că sunt albe, gata de seceriș. Iar cel care seceră primește plată și adună rod în viața de veci, ca împreună să se bucure și cel ce seamănă și cel ce seceră, căci aici se adevărește zicerea, că altul este cel ce seamănă și altul cel ce seceră. Eu v-am trimis să secerați ceea ce voi n-ați muncit, alții au muncit și voi ați intrat în munca lor. Iar din orașul acela mulți dintre samarineni au crezut în trânsul pentru cuvântul femeii care mă trisea. Mi-a spus mie toate câte am făcut. Deci după ce au venit la dânsul samarinenii, l-au rugat să rămână la ei și a rămas acolo 2 zile. Și mult mai mulți au crezut pentru cuvântul lui, iar femeii ziceau, crede nu numai pentru vorbele tale, ci fiindcă noi înși ne-am auzit și știm că acesta este cu adevărat Hristos, Mântuitorul lumii.
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Este Duminica Samarinencei, Duminica dialogului, poate cel mai lung dialog al Mântuitorului cu cineva pe care îl notează Evanghelia, este acest dialog cu această femeie. Este o adevărată revoluție. Nu există în toată literatura Antichității ca vreun filozof, un profet, să se plece la a discuta lucrurile cele mai importante ale lumii sau măcar unei dintre cele esențiale cu vreo femeie. Există așa ceva. Femeia din perspectiva aceasta a fost totdeauna cumva trecută cu vederea sau socotită puțin importantă. Și din Evanghelii, dialogul acesta al Mântuitorului cu femeia aceasta, care i-a spus tot. Știți că greu se descoperea Mântuitorul. Le-au trebuit ani de zile apostolilor și atunci când a trebuit să Mântuitorul să se deschidă și să le spună că El este Hristosul, i-a întrebat pe ei: dar voi cine credeți că sunt eu? Și au răspuns ei, a răspuns Petru: e Hristosul, Fiul Dumnezeu celui viu. Și de-abia atunci Dumnezeu a adeverit și a spus: da, așa este. Dar acestei femei, deci le-a trebuit apostolilor ani de zile ca să poată primi acest cuvânt. Ani de zile. Și atunci, cumva, dat cu măsură, la măsura credinței lor. Iar cu aceste femei a vorbit lucrurile cele mai mari legate de credință, de loc de închinare, de arătarea profetului, și nu numai a profetului, a unui Mesia în lume, a lui Dumnezeu în lume. Și s-a descoperit și a spus că El este Cel care era prorocit, despre care se vorbea. Și acest dialog al Mântuitorului cu femeia samarineancă dovedește o lipsă de judecată a Mântuitorului, o lipsă de... nu este tributar tabuilor vremii. Că El cinstește și pe femeie și pe bărbat la fel. Și că El prețuiește tot ce trece și tot ce străbate și străpunge inima unei femei, la fel cum prețuiește orice trece prin mintea unui bărbat, și că la El nu este diferență. Și El nu face diferență. Plus că, în general, relația Mântuitorului cu femeia a fost deosebită, în sensul că n-am auzit cuvânt rău spus de Mântuitorul unei femei. Și un respect deosebit față de ea. Respect pe care, în general, lumea antică nu l-a avut. Lumea antică nu l-a avut. De-abia îl descoperă lumea modernă. De-abia. Dar nu a ajuns încă la măsura pe care a avut-o Mântuitor, care n-a spus niciodată niciun cuvânt rău despre o femeie. Adevărat este și într-adevăr că femeia nu... Așa s-a întâmplat, că nu au fost între oamenii care i-au pregătit moartea, care l-au pismuit, care l-au batjocorit femei. Și este o relație specială a Mântuitorului cu femeia în sensul acesta. Este unul dintre motivele pentru care Mântuitorul a fost batjocorit și vorbit de rău mai târziu, sute de ani, în toate curentele filozofice ale lumii greco-romane, care a murit încetul cu încetul. Acela că avea dialoguri cu femeie și că prețuia femeia și că nu o disprețuia, dimpotrivă. A fost motivul pentru care femeia, care până atunci cumva a fost scutită, prețuirea aceasta pe care Mântuitorul a dat-o femei, la fel ca a bărbat, cu aceeași măsură, a fost și motivul pentru care, pentru prima oară în istorie, femeile au fost persecutate asemenea bărbaților. Până atunci, în toate curentele de orice tip religios, doar bărbații erau persecutați. Erau, de ce erau persecutați bărbații? Pentru că, iar femeile sufereau așa, cumva auxiliar sau adiacent, pentru că erau legate de soții lor sau sufereau. Dar, în general, erau lăsate în viață și erau mutate ca o marfă de la unul la altul și date împrumut și folosită de cum s-o păteau. Dar ele nu erau socotite ceva important. Nu erau socotite ca ființe umane. Și în persecuțiile religioase care au fost înainte de Hristos, doar bărbații erau persecutați, erau singurii care erau periculoși de a duce anumite învățături într-un loc sau într-altul. Și în războaiele care se purtau, în general, bărbații erau, ei erau cei care sufereau, ei care erau și cei care ridicau arma, dar ei erau și cei care sufereau. Iar femeile nu erau luate în seamă și era o rușine să ucizi femeia și ele erau doar trecute la poporul care biruia. Ca un fel de marfă sau de avere care se poate moșteni de unii sau de alții. Și era o rușine să atentezi la viața femeii sau pentru că e ca și cum ai distruge o avere pe care te-ai putea folosi. Dar în adâncuri, acest tip de gândire era de fapt rușinos și dureros pentru că femeia nu era socotită importantă și că nu poate să aibă poziție de gândire și de înțelegere asupra lucrurilor, deci nici nu poate fi periculoasă. Era o materie, pur și simplu, din care poți face orice. La Mântuitorul a fost altfel. El a dat același preț femeii ca și bărbatului și de aceea, pentru prima oară în istorie, persecuțiile când au început în vederea creștinismului, au început și împotriva femeilor și împotriva bărbaților, la fel de dureroase. N-au mai fost ferite nici femeile de persecuții și de aceea, din primele zile ale persecuțiilor, Saul, viitorul Sfânt Pavel, a persecutat și bărbați și femei și a târât în închisoare, ceea ce nu se mai întâmplase niciodată. Niciodată. Dacă ați putea să vă imaginați că până la Hristos au fost zeci și zeci de așa zici Hristoși mincinoși. Apăreau tot felul de oameni care se socoteau ei Hristoși, se declarau Hristos, adică se declarau trimișii lui Dumnezeu, unșii lui Dumnezeu, care veneau să dezlogească poporul. Ei singuri se declarau așa, judicau în jurul lor un număr de oameni și după aceea totul se termina cu o baie de sânge în general și persecuții împotriva acestor mișcări. Și el și acel așa fals Mesia și cei din jurul lui erau persecutați, erau trimiși, îndepărtați. Dar niciodată nimeni nu s-a atins de femeie. Femeile nu aveau importanță aici. Ei, la Hristos, tocmai pentru că i-a dat preț femeii și femeia a devenit și apostol și au fost atâtea femei care au avut adevărate apostolate, cum a fost Sfânta Nina, dar nu numai, și Irina din Megiddo și Tecla, cea care este numită cea întocmai cu apostolii și care au devenit, au urcat la aceeași măsură cu bărbații și au făcut lucrările lui Dumnezeu, au fost persecutate și femeile și copiii chiar, dar și femeile și bărbații la fel. La fel, cu aceleași chinuri, cu aceleași suferințe, la fel de periculoase deveniseră și femeile ca și bărbații după Hristos. Pe de o parte, Hristos a prețuit femeia și a ridicat-o pe un piedestal pe care lumea nu vrea să le ridice până atunci pe femeie, dar pe de altă parte a și expus-o mai târziu, fără să vrea, sau a pus-o în fața situației de a deveni uceniță, de a deveni mărturisitoare, de a deveni cum a ajuns această sfântă Fotini, care este astăzi samarineanca, care a ajuns până în fața împăratului Tiberiu să dea mărturie despre Hristos. Și a dat mărturie cu curaj ea și surorile ei. Surorile ei au ajuns apostoli. Ele au fost apostoli în Roma înaintea lui Petru și a altora care au venit. Și care au mărturisit acolo, la Roma, și unde le-au dus soldații ca să le persecute și să le chinuiască și să le judece. Acolo și-au mărturisit credința până în fața împăratului. Până la urmă, cred că prima mărturie în fața împăratului roman n-a fost din partea unor bărbați, ci din partea acestei femei, acestei samarinenci fotinii, care a fost dusă până în fața împăratului Tiberiu și a trebuit să dea mărturie despre ce credință are ea și de ce mărturisește această credință, motiv pentru care a fost și ucisă în chinuri de către împărat. Dar întorcându-ne Cu această femeie, Mântuitorul vorbește lucruri pe care nu le-am mai auzit în Evanghelii. Va mai spune ceva asemănător și la aceeași măsură a profunzimii, doar la cina cea de taină, după ce i-a pregătit pe apostol timp de 3 ani jumătate. Și vorbește, măcar dacă ar fi fost un fel de ipatia, să zicem, o mare înțeleaptă creștină. Și cine știe ce neam de femeie aleasă, de stofă împărătească și crescută la școli, cum era Sfânta Ecaterina mai târziu, crescută în școlile mari greco-romane, din neam de împărați romani, măcar dacă ar fi fost din neam, un asemenea neam, dar vorbește Mântuitorul și spune lucruri mari, mari cu ea, ia o femeie oarecare și nici măcar una dintre cele de frunte din Sichem, din orașul de capitală al samarinenilor. Nici măcar din cele de frunte. Dar nici măcar din cele medii, să zici, că ar fi fost dintre cele care, cum zicem noi, că există o clasă de mijloc. Nici măcar din clasa aceea. Nici măcar din cele cuvioase și cu minți din clasa de jos. Cum aveam noi la țară o femeie săracă, săracă, pe jos avea pământ, în casă, clasa de bârne, și asta era cuvântul ei, săracă, dar curată. Eu sunt săracă, dar curată. Și măcar dacă ar fi fost săracă, dar curată cu sufletul, să zicem, femeia aceea de care vă zic din copilăria mea zicea că ea se referea curată și curată în casă, dar și curată cu trupul și... Și se lăuda cu asta. Ei, nici cu asta nu se putea lăuda viața samarineancă, pentru că era dintre femeile probabil mai sărace, mai amărâte, mai necăjite ale Sichemului, dar era și printre cele mai păcătoase, sau mai nepăsătoare față de lege. Că atunci legea se ținea, chiar dacă era un fel de popor mai scăpătat, samarineni, adică un fel de amestecătură între evrei și alte neamuri, totuși ei țineau, mai ales legile, cele 10 porunci le țineau. Și în rânduiala celor 10 porunci era să nu desfrânezi. Și se interzicea decât se făcea greu se făcea despărțirea între soț, soție și recăsătorirea. Deci greu. Dacă te despărțeai și a doua oară sau a treia oară făceai asta, deja erai socotit om păcătos. Și ea zice că 5 bărbați ai avut, zice Mântuitor. 5 bărbați a avut, iar acesta care l-avea acum, nici măcar nu era în rânduială, adică avea o relație de concubin. Deci era o femeie păcătoasă. O femeie iată de ea, nu avem noi dreptul să numim păcătoasă. Nu știm care e motivul. Probabil că avea copii cu fiecare dintre acești oameni, sau cu unii dintre ei, cu alții nu. O femeie de care zici, cum a putut Mântuitorul să vorbească cu această femeie? Și iată că n-a disprețuit-o Mântuitorul. N-a disprețuit-o și a spus lucruri mari. Dacă ar asculta lumea, chiar mă gândeam anii trecuți, dacă ar fi ascultat lumea de cuvântul Mântuitorului, de exemplu, de aici, din dialogul cu ea, în care zice, femeie, adevărat te spun ție, că vine vremea când nici aici, în Garizim, în muntele Garizim, unde zicea că noi aici ne închinăm și avem locul sfânt. Nici la Ierusalim nu se vor mai închina Tatălui, ci se vor închina în duh și în adevăr oriunde, pe pământ. Doamne, dacă ar fi luat în seamă evreii și musulmanii cuvântul acesta, nu? Că nu mai contează așa de mult. Știți că marea bătălie, marea ceartă dintre evrei și musulmani, care poate va fi butoiul de pulbere care va declanșa războiul final în lumea aceasta, al treilea război mondial, poate că asta va fi. Și acolo e un butoi cu pulbere, gata să explodeze tot timpul și o stare de tensiune fără sfârșit între cele două neamuri, între evrei ajutați cumva de americani și de toată puterea occidentală și de lumea arabă, care sunt 1 miliard de oameni, și toți luptă pentru același lucru. Că pe vârful muntelui Moria, care e în Ierusalim, a fost templu sfânt al lui Avram, de fapt este piatra pe care Avram a vrut să jertfească pe fiul său Isaac. Și pe acea loc unde este acea piatră, socotit cel mai sfânt loc al evreilor, s-a construit templul lui Solomon și acolo veneau evrei să se închine de la marginea pământului. Numai că, peste același loc, mai târziu, pe la anul 600, Mahomet, un călător neguțător din peninsula arabică până spre Constantinopol, în toată zona aceasta, trecea cu cămilele, ducea Smirna, ducea Tămâia, aducea dinspre China, ce aduceau caravanele dinspre China, le ducea mai departe spre Constantinopol. Acest neguțător a văzut ce slavă era la Ierusalim, în vremea aceea la Ierusalim era Bizanțul, era Imperiul Bizantin, a văzut acolo cinstea pe care creștinii o dădeau locului aceluia, a văzut că evreii dădeau locului aceluia din Ierusalim o cinste deosebită și s-a dus el și a zis că acolo, pe locul sfânt, pe esplanada moscheilor, acolo unde acum esplanada moscheilor, acolo de pe piatra aceea lui Avram, s-a dus el și într-o noapte s-a așezat acolo, s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu l-a ridicat la cer și a avut dialog cu Dumnezeu și s-a coborât iară pe piatra aceea. Și din acel moment, Ierusalimul pentru arabi a devenit locul sfânt, la fel ca Mecca și Medina, și acel loc devine sfânt pentru că a rămas în tradiție că Mahomet de acolo s-a așezat la cer, de acolo a coborât înapoi. Și de acolo, în toată discuția și cearta fără sfârșit între arabi și evrei, care moștenește acel loc sfânt? Evreii vrând să aibă ei locul acela, pentru că îl aveau templu sfânt acolo și locul cel mai sfânt al neamului lor, arabii zicând e locul sfânt al nostru, pentru că Mahomed s-a înălțat acolo la cer, și de aici un război fără sfârșit, fără sfârșit. Și mă gândeam, dacă ar fi ascultat aceste neamuri și ar fi crezut cuvântul lui Hristos, care zice, femeie, spun ție adevărat, adevărat, adevărată spun ție, că cei care se vor închina Tatălui de acum nu se vor mai închina nici în muntele acesta Garizim al vostru, nici în Ierusalim. Nu îi trebuie Tatălui să vă închinați acolo sau aici. Și oricine vrea să se închine, se închine în Duh și în adevăr. Oriunde, oriunde. Ce minunat ar fi fost, câte războaie s-ar fi sfârșit. Pentru că au uitat creștinii lucrul ăsta și creștinii au uitat lucrul ăsta. Când au auzit că Ierusalim a fost cucerit și că ce se întâmplă acolo, a năpădit în mintea lor ideea că acele locuri sfinte trebuie protejate, trebuie ocrotite, că acele un loc special, deosebit. Și numele acelui loc sfânt, Ierusalimul, poți să omori și oameni dacă e nevoie. Și au pornit cruciadele. Când au uitat acest cuvânt al Mântuitorului, pe care l-a spus Mântuitorul, că nici aici, nici la Ierusalim, neapărat nu trebuie să vă închinați acolo, că numai acolo se aude, ci oriunde te vei închina, să te închini în Duh și în adevăr, pentru că au uitat acest cuvânt, creștinii apuseni au făcut acele nesfârșite cruciade cu crimeni multe, cu grozăvii și din partea musulmanilor spre creștinilor și din partea creștinilor spre musulmanilor. Deci dacă ar fi ascultat și creștinii cuvântul Mântuitorului, n-ar fi ajuns la nenorocirea aceasta. Aceste adevăruri le-a mărturisit Hristos acestei femei. Înțelegeți? Acestei femei, o filozofie de viață, dacă ar putea cineva să urmeze numai cuvântul acesta. Numai cuvântul acesta. Că nici aici, nici în Ierusalim, nici unde altundeva nu trebuie să te duci special, nu trebuie să înconjuri pământul ca să te închini lui Dumnezeu, ca să-L găsești pe Dumnezeu, ca să te audă Dumnezeu, ci trebuie să te închini în Duh și în adevăr. Și dacă legat de închinare, legat de rugăciune, ne uităm când apostolii merg și zic Mântuitorului, Doamne, învață-ne să ne rugăm. Și vedem câtă libertate ne dă Dumnezeu. Știți? Mântuitorul putea să zic atunci, învață-ne să ne rugăm, să zic așa. Păi nu vă puteți ruga decât dacă vă duceți la Ierusalim, pe muntele templului, acolo, să vă închinați în templu și să vă rugați și așa să ziceți, să aduceți jertfe. N-a zis așa. Putea să zică, nu vă puteți închina decât dacă sunteți îmbrăcați într-un anumit fel, dacă sunteți cu fața spre o anumită parte de orizont, dacă stați cu mâinile adunate așa, dacă stați în genunchi, dacă aveți capul aplecat, nu vă puteți închina decât dacă ați făcut nu știu câte spălări rituale de curățire. Nu vă puteți închina și nu vă puteți ruga decât dacă sunteți într-un locaș special. Altfel nu vă puteți închina și nu vă puteți ruga. Nu, Dumnezeu ne dă o libertate imensă, imensă. Și zice, iar tu când te rogi, așa să te rogi, oriunde. Închide ușa ta închide ușa ta și se referă la ușa sufletului tău, ușa inimii tale, intră în cămara ta, închide ușa ta, pentru că dacă ar fi o ușă reală despre care vorbește Mântuitorul, cei care au 7 copii și o singură cameră n-au nicio șansă să se roage vreodată. Și cei care n-au casă nu se mai pot ruga niciodată că n-au nicio ușă în care să o închidă. Și nu e vorba de ușă exterioară, ci e vorba de ușa interioară a inimii, adică să te strângi în inima ta, să te aduni în inima ta, să ai grijă ce să vorbești cu mintea adunată acolo în inimă, ca să poți să vorbești cu Dumnezeu, nu să o faci superficial exterior. La asta se referea Mântuitorul. Și tainic acolo în inima ta, pe care taină pe care nu o vede nimeni, nu o știe nimeni, tu să începi să te rogi. Deci Mântuitorul nu ne spune nicio poziție, nu zice că dacă nu vei sta în genunchi, nu se pune rugăciunea, nu zice că dacă nu vei sta în picioare, nu zice că dacă nu legi mâinile așa, nu zice că dacă n-ai lumânare sau candelă, nu se primește rugăciunea. Nu zice că dacă nu stai spre răsărit, sigur nu-i bine. Toate aceste lucruri sunt bune. Și să ai candelă, și să ai icoană, și să ai lumânare, și să te închizi spre răsărit, și să mergi la biserică. La biserică noi nu ne adunăm atât de mult să ne rugăm. Nu asta e sensul. Ci este rugăciunea împreună, care este specială și deosebită, și unde sunt 2 sau 3, acolo este și Dumnezeu, pentru asta ne adunăm. Iar de asta, într-un mai mic lucru, mai important și mai mult, este că ne adunăm aici ca să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Dumnezeu. Că nu este alt loc pe fața Pământului decât în orice biserică unde se face liturghia, unde poți să te împărtășești cu trupul lui Dumnezeu. Pentru asta ne adunăm noi în biserici. Dar de închinat, te poți închina oriunde. E ca și cum ai spune, cu Dumnezeu poți dialoga oriunde. Deschise-i calea spre El în orice secundă, în orice clipă. Miezul nopții la 12. Nu a zis să vă rugați la orele 6 dimineața, 9, 12, cum a zis Mahomet, că i-a spus Dumnezeu din cer, după ce a coborât, că a zis că să fie anumite ore la care se roage și anumite formule, și de aceea au zis în lumea musulmană, tot timpul la orele acelea, anumite formule strigate, exact la ore fixe. Pentru că așa a zis Mahomet. Nu, Dumnezeu ne spune nouă că oricând, în orice poziție a corpului, bineînțeles că e bine să ai o poziție cât mai cuvincioasă, când se poate să o ai. Dar tu poți să te rogi chiar și în picioare, chiar și mergând. Chiar și, bineînțeles că e bine să faci numai rugăciune atunci când te rogi, pentru că să nu faci alte lucruri. E mult mai bine. Dar poți să te rogi chiar și când faci alte lucruri. Adică dialogul tău cu Dumnezeu poate să nu înceteze niciodată. Indiferent că mergi spre apus sau mergi spre răsărit sau că nu ești întors spre răsărit, Dumnezeu te aude. Deci șansa pe care ne-a dat-o Dumnezeu este un dialog continuu și direct cu El, absolut. Absolut. O libertate fără sfârșit. Oamenii tot timpul au nevoie să se închidă în niște formule. Au nevoie să găsească forme în care să închidă anumite realități. Nu se pot obișnui cu libertatea asta pe care ne-a dat-o Dumnezeu. De ce avem nevoie să închidem în niște forme? Pentru că noi, de fapt, am preferat ca și musulmanii să avem 2-3 momente, 2-3 situații clare, scurte, și după aceea să ne vedem de treaba. Adică să nu fie acest dialog neîncetat al nostru cu Dumnezeu. Ori Dumnezeu ne așteaptă la un dialog neîncetat cu El. E ca și cum ce ar zice cineva drag pe care îl iubești și care te iubește, soțul, soția ta, în care zici, mi-ajunge seara și dimineața două vorbe și restul să mă las în pace ca-mi trebuie și... Adică dacă ți-e cu adevărat drag om acela, vrei să vorbești cu el cât de puțin și prin privire, și prin gesturi, și prin... Tot timpul. Și el cu tine. Așa trebuie să rămână și rugăciunea noastră cu Dumnezeu, relația noastră continuă. Indiferent că apuci să zici ceva, că nu apuci, relația noastră este continuă. Și nu se sfârșește niciodată. Și Dumnezeu este acolo în clipa aceea, în clipa în care gândești, în clipa în care respiri, în care faci orice, că stai ascuns, că El e acolo, lângă tine și te ascultă și este deschis spre tine și deja vorbește cu tine dinainte de a vorbi tu cu El. Deja e deschis spre tine. Și această cale ne-a descoperit-o Hristos. El ne-a învățat cum să ne rugăm și ne-a spus că nu ne-a dat nicio interdicție de în anumite momente din zile, în anumite poziții ale trupului, în anumite curăție trupească. N-a zis că femeia trebuie să fie curată trupească, să nu fie în perioada de lună, că bărbatul nu știu ce, să n-ai de scurge noaptea. N-a zis nimic din tot ce zicea Vechiul Testament. Nimic. Asta înseamnă o deschidere a lui Dumnezeu spre noi absolută. Înțelegeți? absolută și că El așteaptă să dialogăm cu El neîncetat. Și această lipsă a dialogului nostru interior cu Dumnezeu, care se numește rugăciune, această lipsă a dialogului, care poate fi în cuvinte sau poate fi fără de cuvinte, de multe rugăciunile mai adevărate sunt fără cuvinte. Ajunge să stai în fața unei icoane sau în fața cerului, dacă e nevoie, fără cuvinte, doar gândindu-te cumva la Dumnezeu. Și e mai puternică acea rugăciune decât cea plină de cuvinte și de tot felul de vorbe și de explicații și de... Pot fi rugăciunile acestea chiar și fără cuvinte, dar Dumnezeu ne cheamă la acest dialog neîncetat cu El, care este sănătatea spirituală și sănătatea minții. Fără acest dialog, omul intră într-un dialog cu El însuși, intră într-un carusel al gândurilor și al certurilor interioare, al dialogurilor, al fricilor, al grijilor, al spaimelor, al planurilor pe care le face, care îl duce la boală psihică, pur și simplu duce la boală psihică. Sau la planuri groazave, sau la fapte înfricoșătoare, la căderi. La căderi, în fapte înfricoșătoare, adică de păcat, de greșeală. Acest dialog nu trebuie să înceteze niciodată. Dumnezeu ne cheamă la acest dialog în Duh și în adevăr. Cu El, cu El, cu El. Nu cu un prieten imaginar pe care ne-l facem noi în cap și cu care dialogăm, care de cele mai multe ori este înlocuit de diavol și începe un dialog cu diavol, de fapt, fără să-ți dai seama. În tot acest dialog cu noi înșine și în discuțiile noastre cu noi înșine, de fapt începem încetul cu încetul, fără să ne dăm seama, un dialog cu diavolul. Diavolul totdeauna vine și se substituie. El intră nepoftit. Dumnezeu nu intră nepoftit. Pe Dumnezeu trebuie să-L poftești, că El te respectă, te cinstește. Nu intră peste intimitatea ta, dar dacă îl chem, vine. Și lipsa acestui dialog continuu al omului cu Dumnezeu înseamnă boală psihică, lipsa. Înseamnă grozevia păcatului. Înseamnă împietrirea sufletului și contorsionarea lui. Oamenii care trăiesc neîncetat cu gânduri multe și cu se autosfătuie, se auto mângâie singuri acolo în mintea lor, sau îi judecă pe alții, sau devin de piatră, sau devin de o sensibilitate bolnăvicioasă. Toate bolile spirituale și psihice vin de aici, de la lipsa dialogului acestea cu Dumnezeu, întâlnirii cu El, care nu necesită de multe ori cuvinte, dar numai sentimentul și știința că Dumnezeu e aici de față și că eu clipesc acum, El știe și de ce clipesc și ce mă doare și ce vreau să spun prin asta, asta îți dă sănătate sufletului. Diavolul cumva ne spune în minte că dacă vom trăi așa de în proximitatea prezenței lui Dumnezeu, o să o luăm razna, că nu poți să trăiești tot timpul cu El, că trebuie cumva să te ferești, că trebuie să te ascunzi cumva. Nu este adevărat, e o minciună. E o minciună. E o odihnă să trăiești cu Dumnezeu. De-abia după ce te îndepărtezi de El, începi să te temi de El. Și să zici că Dumnezeu poate îți vrea rău, poate vrea să te pedepsească, dar dacă stai aproape de El, îl cunoști tot mai mult. Sau dacă îl lași să-ți vorbească în tăcerea Lui, în tăcerea minții și inimii tale, în tăcerea naturii, în întâmplările din viața ta, dacă îl lași să-ți vorbească și prin Evanghelie, îl iubești tot mai mult și te odihnești tot mai mult într-o familiaritate cu El, de Tată. Și lipsa acestei familiarități, acestei odihne în Dumnezeu, ne face să avem greșeli foarte mari și în relațiile cu ceilalți, să așteptăm de la ceilalți mult mai mult, să cerem mult mai mult, să avem pretenții mult mai mari de la ceilalți, pentru că noi nu ne odihnim în Dumnezeu în interiorul nostru. Noi nu avem dialogul acela de ajuns, unicul necesar, dialogul acela de ajuns, în care Dumnezeu este și mamă, și tată, și frate, și soră, și prieten, și este de ajuns, și este de ajuns. Atât de mult odihnește Dumnezeu în relație, în orice relație, dacă intri în relația aceea tainică cu El și îl asculți și îl primești și te ascultă, încât că celălalt vrea să-ți rămână prieten sau te înșală, nu te mai doar așa de tare. Că celălalt nu are iubire de fiu sau de fică față de tine. Că celălalt nu are iubire de soț sau soție. Că nu poate să o aibă. Nu te mai distruge, nu te mai surpă. Pentru că tu ai relația ta cu Dumnezeu, care nu poate fi înlocuită cu nimic și nici nu o poți da pe nimic și nici nu ți-o poate lua nimeni. Nu ți-o poate lua nimeni. Pierde frica, pentru că noi trăim o viață nesfârșită de frică că să nu rămânem singuri. Ori Dumnezeu ne-a dat prin rugăciune șansa nesingurătății, șansa liniștii că noi suntem Nu suntem singuri, nu suntem singuri, nu suntem singuri. Asta a fost, și ăsta e și ultimul cuvânt strigat de Mântuitorul pe cruce, la înălțare. Și iată, eu cu voi sunt în toate zilele vieții voastre. Nu mai sunteți singuri. Asta vrea să ne spună, știți? Și noi tot înlocuim cu tot felul de surogate, încercăm cu oameni, cu situații, cu muncă, cu nu știu ce. Toate sunt obositoare, toate duc la boli complicate ale trupului și ale sufletului. Numai această nesingurătate cu Dumnezeu sau împreună lucrare cu Dumnezeu este cea care odihnește sufletul. Numai că și despre asta să vorbim o dată, despre Dumnezeu se străduiește diavolul să ne strice chipul lui în inima noastră, să ne facă înfricoșător, înspăimântător, groaznic sau prea permisiv, să-i deformeze chipul numai ca să nu putem avea relații odihnitoare cu el. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească.